travers leurs œuvres, ils se font l'écho des perceptions collectives.
Fespako utakumbwa ni kontena kurukarini ko jakanuba ulu koni oyi jabo sarata.
Pour le commun des mortels, l'artiste c'est un fou.
Malika jafolo mi fi la fien fe oyi fata oyi min labena kabo Fuseni Maiga fe.
La culture s'est démontrée à maintes reprises comme un puissant moteur de la croissance économique.
Ni firme ni bifato nani ka nofetama le mana wala sa kalanda ko donko ni seko siratiko soroyira auna. Fuseni Maiga ni jani labembaga be unyefo.
Anye ni jabo kaira mola ko seko ni donko ti klonge droi. Seko ni donko yifan yibi min meseka jamana latanye. Seko ni donko yifan yibi min meseka baraw chama nati jamana kono.
Nga mude ye fatoya tamasen ni jayin kono.
Artisu jatene no iba fo fato. Me ota ira fo min mana kono ko olu be fato ye. Ngon mado nani ba kono olu fato yere yere ye. Mais fatomin me jamano ladi fatomin me blasaral kaundi fatomin me sinsi baro ke min me sagato nga jamana bi sagata nyeto amna
ni jain kono malika ladala ko nyemo do ye oka atina taudi ladako nafaka ina fo ministere me donko ni seko kuna mamu dafe
amba do mali sinima jamana de amba do mali ye chek mar suko kam mali de mali ye cinéma pour life chamay ye barabouke fefe be ar ce koni dongo kono ni fenni mando na bi ska jamana tanye na bi ska ke yene jamana kono anyu pedi cinéma ka cinéma na bi donc o ba ira ka fo cinéma ye kubaye
naluma nani nunu ka manao ani doni kala o ka nyefoli o o ba ira na ko donko ani seko o bi yiri wali damine ani alabanera ina fo jaka no bra mori touriye o fo chokomina
donc ni sokola ni kalanko de fulumun kan ajare kan ka bo mali robela pour que dem sene mimbe si sa o ka fem famu mali donc ni sokola anya president froye decision kura muta pour que mali sokuni donc ka chari robe anya si sa president fro mori boketa no bore musa traoré fin chama me foka mais anya yi o miria donc ni seko kan ni mali trobe jamana chamana fin chamana kono donc di folao futu talao sinima bolao jabolao amese ka fofana ni ko o bola president flan ni la
akil nanjigira Fuseni Maiga ka ja mi e fatao ye ale be nyoron dana fespako keneka catégorie mi e long métrage documentaire ye. Nenjoy kadetra urek makanye kabo wakadugu Burkina Faso.